7.
Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii.
La microfon Radu Benea
și Oana Serafim.
Vicepremierul Rusiei Dmitri Rogozin și-a anunțat sa vizită în regiunea Transnistreană. Facem un nou apel către civili să părăsească orașele Donetsk și Luhansk, dacă se poate, pentru că va avea loc operațiunea de eliberare și de eradicare a teroriștilor.
Declară purtătorul de cuvânt al Consiliului de Apărare și de Securitate Națională al Ucrainei, care anunță și că numărul militarilor ucrainieni morți până acum în confruntările cu separatiștii a ajuns la 568.
Romanul Roșu ca sângele, primul din trilogia finlandezii Sala Simuka, Albă ca zăpada, ne spune o altă de poveste, cu traficanți de droguri, bani murdari și polițiști informatori.
Începem cu știrile de la această oră, în această seară, cu Mircea Țicudea.
Bună seara! Meteorologii au emis avertizare de caniculă cu cod portocaliu pe aproape tot teritoriul țării, cu excepția extremității nordice. În perioada 13-15 august, temperatura aerului va atinge pe alocuri 36-39 de grade în aproape toate regiunile țării, cu excepția a 6 raioane din nord. Astăzi, la ora 18, temperaturile erau cuprinse între 29 de grade la Briceni și aproape 33 de grade la Tiraspol. La Chișinău se înregistrau 30 de grade. Uniunea Europeană este admirată de moldoveni, dar dacă ar trebui să voteze, majoritatea ar alege aderarea la Uniunea Vamală, dominată de Rusia, arată un sondaj de opinie publicat astăzi la Chișinău. Conform consultării prezentate de Institutul de Politici Publice, cei mai mulți moldoveni cred că Uniunea Europeană este mai prosperă și mai puțin coruptă decât Uniunea Vamală, dar 54% dintre cei întrebați au spus că ar vota pentru aderarea Moldovei la Uniunea Vamală, alcătuită din Belarus, Kazahstan și Rusia. Pentru aderarea la Uniunea Europeană ar vota numai 41% din cei chestionați. Rusia a spus că va trimite un convoi umanitar în Ucraina în cooperare cu Crucea Roșie Internațională. Potrivit unui comunicat de presă de la Kremlin, intenția a fost formulată astăzi de președintele rus Vladimir Putin într-o convorbire la telefon cu președintele Comisiei Europene José Manuel Barroso. În declarație nu se spune când ar putea porni convoiul, nu se dau nici alte detalii. Biroul de presă al Comisiei Europene a spus într-o declarație după convorbire că Barroso l-a avertizat pe Putin împotriva oricărei acțiuni militare unilaterale în Ucraina, sub orice pretext, inclusiv umanitar. Crucea Roșie Internațională și Kievul deocamdată nu au comentat anunțul Kremlinului. Opoziția de centru-dreapta din România l-a numit astăzi pe un etnic german, primarul Sibiului Klaus Iohannis, candidat la alegerile prezidențiale, împotriva premierului stângist Victor Ponta, care are șanse mai mari de victorie. Cele mai mari partide de opoziție parlamentare din România, Democrat Liberal și Național Liberal, fuzionaseră mai devreme ca să-și mărească șansele în vederea scrutinului de la 2 noiembrie. Sondajele de opinie arată că Ponta ar putea obține cele mai multe voturi, dar nu destule pentru a evita al doilea tur de scrutin la 16 noiembrie. Klaus Iohannis, în vârstă de 55 de ani, a spus astăzi că oferă românilor un deceniu de prosperitate și de domnia legii. Analiștii spun că el ar putea avea avantajul unor relații bune cu Occidentul, fiind partizanul reformelor economice cerute și de creditorii externi. Observatorii internaționali ai primelor alegeri prezidențiale directe din Turcia au spus că în campanie reflectarea privilegiată în presă l-a favorizat pe premierul Recep Tayyip Erdogan. Rezultatele neoficiale arată că Erdogan a câștigat alegerile de duminică din primul tur cu aproximativ 51% din voturi. Monitorii au spus luni 11 august că folosirea de către premier a poziției sale oficiale împreună cu reflectarea părtinitoare în presă i-au conferit un avantaj limpede față de ceilalți candidați.
Mulțumesc, Mircea. Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de internet și pe pagina noastră de Facebook.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europaliberă.org.
Secretarul general al Alianței Nord-Atlantice, Anders Fogh Rasmussen, a spus că întrevede o probabilitate înaltă ca Rusia să intervină militar în estul Ucrainei sub pretextul unei misiuni umanitare. Rasmussen a spus că NATO nu vede nicio dovadă că Rusia și-ar retrage trupele de la granița cu Ucraina. Cu ultimele evoluții din și despre Ucraina, revine la microfon Mircea Țicudean.
Oficial de la Kiev au spus astăzi că Ucraina s-ar afla în faza finală a recuceririi orașului Donetsk, de departe cel mai mare oraș capturat de rebelii proruși. Agenția Reuters scrie că bătălia pentru Donetsk ar putea fi un punct decisiv de cotitură într-un conflict care a provocat cea mai mare confruntare dintre Rusia și Occident de la sfârșitul războiului rece. Metropolă industrială cu o populație antebelică de aproape 1 milion, Donetsk a fost în ultimele zile scena unor lupte intense, iar forțele ucrainene par să meargă înainte, neimpresionate de ceea ce NATO spune că ar fi un contingent de 20.000 de soldați ruși gata de invazie în imediata apropiere peste graniță. Kievul a spus că a reușit să folosească metode diplomatice pentru a împiedica Rusia să lanseze la sfârșitul săptămânii o invazie terestră pentru ajutorarea rebelilor sub pretextul unei misiuni umanitare.
Планировалась очередная провокация с участием Федеральной службы безопасности, Главного разведывательного управления.
Anton Gerashchenko, consilier al ministrului ucrainean de interne, a spus că în noaptea de vineri spre sâmbătă Rusia a încercat din nou să introducă peste graniță un convoi cu ocolirea autorităților vamale prin segmentul de frontieră controlat de separatiști. Tot la sfârșitul săptămânii, Moscova a anunțat însă că ar fi încheiat exercițiile militare de la granița cu Ucraina, făcându-i pe unii comentatori să spună că rușii ar bate în retragere. Bursele de valori internaționale au reacționat luni pozitiv, întrevăzând detensionarea relațiilor Rusiei cu Occidentul. Dar secretarul general NATO, Anders Fogh Rasmussen, a spus într-un interviu publicat astăzi de agenția Reuters că situația nu s-a schimbat. Vedem cum rușii elaborează ideea și pretextul unei intervenții deghizate în misiune umanitară și vedem o masare de forțe care ar putea fi folosite pentru operațiuni militare ilegale în Ucraina, a spus Rasmussen. Reuters scrie că ofensiva forțelor guvernamentale pare să arate că Kievul consideră că amenințările occidentale sunt suficiente pentru a face Rusia să nu intervină în estul Ucrainei. Luni, Kremlinul a spus că exclude o operațiune umanitară rusească unilaterală. Purtătorul de cuvânt al lui Putin, Dmitri Peskov, a spus că Moscova va trimite ajutoare numai în cadrul unei misiuni cu mandat internațional, cuvinte care pot fi citite ca o asigurare că Rusia nu are de gând să invadeze Ucraina. Purtătorul de cuvânt al armatei ucrainene, Andriy Lysenko, a spus luni că forțele guvernamentale au reușit în sfârșit să taie legătura rutieră între Donetsk și Luhansk, cele două principale orașe deținute de rebeli. Kievul și partenerii lui occidentali spun că șoseaua ar fi fost principala cale de aprovizionare cu armamente a rebelilor din Donetsk. Facem eforturi să eliberăm ambele orașe, dar este important să eliberăm mai întâi Donetskul, a spus astăzi Lysenko.
Мы також ще розвертаємося до мирних мешканців.
Oficialul ucrainean a făcut apel la civili să părăsească de urgență orașele Donetsk și Luhansk pentru că va avea loc o operațiune de eliberare a acelor orașe și de eradicare a teroriștilor, cu cuvintele sale. Liderul rebelilor din Donetsk, Alexandre Zaharchenko, un localnic care a preluat conducerea de la un cetățean al Rusiei săptămâna trecută, a spus că rebelii ar avea de gând să încerce un contraatac în următoarele 2-3 zile. Andriy Lysenko a spus că în ultimele ore au avut loc în mai multe părți ale estului Ucrainei lupte soldate cu moartea a 6 soldați ucraineni și cu pierderi mari pentru separatiști. Autoritățile municipale din Donetsk au spus că tirurile de artilerie au scos din funcțiune centralele electrice ale orașului și au lovit o închisoare de înaltă securitate, facilitând evadarea a 100 de deținuți. Vorbind cu reporterii la Kiev, Andriy Lysenko a negat că forțele guvernamentale ar fi atacat intenționat închisoarea din vestul orașului, unde erau ținuți criminali foarte periculoși, în ciuda speculațiilor că bombardamentul ar fi fost un act deliberat al guvernului, cum au spus unii localnici proruși. Orașul Donetsk se confruntă, potrivit corespondentului Reuters, cu o criză tot mai acută de hrană, apă și carburanți. Pe stradă aproape nu se văd oameni, numai grupuri de separatiști înarmați. Mașinile nu circulă aproape deloc, inclusiv din lipsă de combustibil. Locuitorii care nu s-au refugiat încă la rudele de la țară stau în case. Băncile sunt închise, iar pensiile și ajutoarele sociale nu se plătesc.
A fost Mircea Țicudean și situația din Donetsk de astăzi.
Vicepremierul rus Dmitri Rogozin a declarat presei de la Moscova că intenționează să viziteze Tiraspolul la 25 august pentru comemorarea operațiunii sovietice Iași-Chișinău din timpul celui de-al doilea război mondial, chiar dacă îi va fi dificil să ajungă la destinație. Voi încerca să găsesc ieșire din situație, a spus Rogozin, citat de Izvestia. Oficialul rus a mai spus că a fost invitat și de autoritățile moldovene să participe la convorbiri în cadrul Comisiei Interguvernamentale de Cooperare Economică despre relațiile comerciale în urma impunerii sancțiunilor. Ala Ceapaia căutat să afle mai multe.
Ministerul de Externe din Republica Moldova anunță că, citez, nu a fost informat oficial despre intenția vicepremierului rus Dmitri Rogozin de a vizita Tiraspolul la 24 august. Deocamdată nu este limpede dacă în timpul vizitei sale în Republica Moldova, Dmitri Rogozin, care este și copreședintele Comisiei Interguvernamentale Moldoruse pe probleme economice, se va întâlni și cu oficialitățile de la Chișinău, șefa de cabinet al ministrului economiei Adrian Candu, care este copreședinte al aceleiași comisii interguvernamentale, nu a confirmat, dar nici nu a infirmat spusele lui Rogozin privind invitația de a discuta despre sancțiunile impuse de Moscova. Mai mulți experți de la Chișinău atrag atenția că intenția vicepremierului rus Dmitri Rogozin de a vizita Tiraspolul vine la scurt timp de la schimbul de replici dintre diplomația rusă și cea moldoveană. Ministerul rus de Externe a avertizat săptămâna trecută Chișinăul despre riscul destabilizării situației în regiunea transnistreană, acuzând Moldova de, citez, pași neprietenoși pentru că ar bloca accesul Rusiei la trupele sale din stânga Nistrului. Avertismentul a fost repetat recent și de negociatoarea din partea Tiraspolului, Nina Ștanski, care a declarat că insistența Chișinăului de a schimba statutul misiunii de pacificare ar putea duce la, citez, dezghețarea conflictului transnistrean. Expertul de la IDIS Viitorul, Corneliu Ciurea, spune că dincolo de motivul declarat, și anume participarea la ceremonie dedicată celor 70 de ani de la sfârșitul operațiunii Iași-Chișinău din al doilea război mondial, Dmitri Rogozin intenționează să vină la Tiraspol pentru a reconfirma sprijinul Rusiei pentru administrația separatistă.
Prezența unui oficial rus de un rang atât de înalt este foarte importantă pentru liderii din regiunea transnistreană, care se află acum într-o situație foarte dificilă, cel puțin din partea Ucrainei sunt blocați destul de serios. Din această cauză, evident, ei au nevoie și de o anumită încurajare care ar putea să vină din partea domnului Rogozin, de promisiuni care parțial pot fi onorate.
Fostul negociator al Tiraspolului, Vladimir Iastripceac, consideră și el că vizita lui Dmitri Rogozin ar trebui să fie raportată la contextul crizei profunde social-economice din regiunea transnistreană, dar și la restricțiile economice rusești impuse Moldovei. Pentru partea transnistreană, cea mai importantă este situația economică, diminuarea riscurilor care pot fi legate de implementarea acordului de asociere, situația din Ucraina care influențează negativ dezvoltarea economică a regiunii. De aceea, cred că domeniul economic va fi prioritar în discuțiile cu domnul Rogozin. Mai cu seamă că partea transnistreană caută soluții pentru a depăși cât mai curând criza social-economică, iar fără o susținere externă, depășirea acesteia e imposibilă. Evident că administrația de la Tiraspol va solicita susținerea Rusiei. Experții nu s-au lămurit deocamdată cum anume are de gând să ajungă la Tiraspol Dmitri Rogozin, cel care este unul din oficialii ruși sancționați de Uniunea Europeană pentru rolul jucat în criza ucraineană. Citat de cotidianul rus Izvestia, Rogozin a spus că îi va fi dificil să ajungă la destinație. Citez, aștept să fiu inclus în listele de sancționare ale Ucrainei. Să zbor prin Ucraina nu pot, pentru că avionul ar putea fi obligat să aterizeze. Să fac un ocol prin Bulgaria și România, de asemenea, nu va fi ușor. Voi găsi eu o soluție. Am încheiat citatul. Amintim că Rogozin a vizitat ultima dată Tiraspolul pe 9 mai. Avionul său privat a ocolit spațiul aerian ucrainean la sosirea la Chișinău de la Moscova, iar la întoarcere România i-a interzis survolul. Avionul a fost nevoit să revină la Chișinău, iar Rogozin s-a deplasat la Moscova cu o cursă obișnuită. Autoritățile moldovene au spus atunci că au confiscat pachete cu zeci de mii de semnături în favoarea independenței regiunii transnistrene pe care Rogozin urma să le transporte la Moscova. După acel incident legat de vizita lui Rogozin, premierul rus Dmitri Medvedev a avertizat că relațiile economice moldoruse s-ar putea deteriora. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Cum își văd tinerii din regiunea transnistreană viitorul în condițiile în care Moldova se apropie tot mai mult de Uniunea Europeană prin semnarea acordului de asociere și liber schimb, iar Ucraina plătește, cum știm, scump pentru dorința de apropiere de Occident?
Moja buduća 99% nu este связана с пребыванием в Приднестровье.
Viitorul meu, 99%, nu este legat de Transnistria. Nu pentru că nu-mi iubesc țara sau pentru că nu-mi plac oamenii. Fiecare își dorește o viață mai bună. De exemplu, aici există o categorie de oameni care o duce foarte bine și vor rămâne aici. Pentru mine, emigrarea e soluția optimă. Poate că voi reveni când voi avea un capital. Inima mea mai aproape de Europa și Statele Unite. Acolo nivelul de trai e mai înalt și mie realmente îmi plac valorile europene.
Transnistria trebuia de mult recunoscută. Faptul că nu suntem recunoscuți ne lipsește de multe oportunități și perspective. Nu am de gând să plec. Aici e patria mea. Voi lucra, voi întemeia o familie, aici sunt prietenii mei, oamenii care îmi sunt dragi, de aceea nu vreau să plec nicăieri.
Aici sunt prietenii mei, oamenii care îmi sunt dragi,
de aceea nu vreau să plec nicăieri.
Viitorul ni-l vedem deocamdată aici, unde învățăm și lucrăm. După asta, să vedem ce va fi, ce va face Moldova, Ucraina. Pentru noi este important să avem un serviciu conform profesiei. Și dacă vom primi o ofertă de peste hotare, cred că vom pleca, fiindcă aici, pentru noi, practic, nu există perspectivă.
Am de gând să mă angajez conform specializării. Dacă aș pleca peste hotare, iar principalul criteriu ar fi un salariu bun și nivelul de trai înalt.
Deocamdată sunt aici, dar și eu mai înainte aveam de gând să plec de aici, mai mult la Moscova sau în Italia. La Moscova, pentru că acolo este mult mai ușor să-ți găsești un serviciu bine plătit. În Italia m-a atras și nivelul de trai, oamenii sunt mult mai plăcuți, deschiși. N-aș zice că se deosebește de Moscova prin cultură, dar totuși oamenii parcă sunt mai cum se cade.
Opinia adunată de corespondenții noștri din regiunea transnistreană. Vă recomandăm, doamnelor și domnilor, pe pagina noastră de internet și varianta video a acestui reportaj. Este ora 19:17 și ascultați emisiunea Moldova la ora 7, prezentată de la Praga de Oana Serafim și Radu Benea.
În minutele următoare, rubricile noastre, Dreptul tău și Cartea la pachet.
La ora 21 vă invităm să ne ascultați cu emisiunea Sinteza zilei, când, printre alte subiecte, vom relata despre ce ar putea să însemne pentru regiune alegerea noului președinte turc.
Toate emisiunile noastre pot fi citite și ascultate oricând pe internet la europaliberă.org.
Să plecăm la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului pe jos, să atragem atenție la toată Europa și la întreaga lume.
Rubrica Dreptul tău, luni seara la Radio Europa Liberă.
Începând cu ziua de 1 august curent, fiecare din noi poate contribui la stoparea răspândirii infecției HIV și la ajutorarea celor care sunt marginalizați din cauză că au această maladie. Este suficient să procurăm produse marcate cu roșu sau cu stichere cu însemnul unei buburuze din rețelele de magazine pentru haine, produse cosmetice sau serviciile unor rețele de restaurante și hoteluri. Buburuza roșie este mascota unei campanii inedite de colectare de fonduri lansată recent la Chișinău. Campania, intitulată sugestiv Faptele bune au culoare, este inițiată de un consorțiu de organizații neguvernamentale sub umbrela inițiativelor pozitive, în parteneriat cu mai mulți agenți economici care vor dona 8% din valoarea produselor lor în susținerea persoanelor HIV pozitive și pentru acțiunile de prevenire a infecției în rândul populației. Campania, care va dura un an, vine în primul rând să crească responsabilitatea socială în rândul populației și în mod special a oamenilor de business, spune președinta organizației Inițiative Pozitive, Rodica Iftode. Ea precizează că fondurile sunt colectate într-un cont special și vor fi redirecționate către soluționarea cazurilor mai stringente.
Vor fi selectate situații extreme a persoanelor HIV pozitive care au nevoie de intervenții și în cazul cărora lumea este mai puțin receptivă să facă fundraising sau colectare de fonduri sau să-i ajute cumva. Știm foarte multe cazuri din astea de discriminare, când li se refuză un serviciu medical sau când li se ard casele pentru că lumea știe că sunt HIV pozitivi.
Până acum, 14 agenți economici au manifestat interes pentru a se antrena în campania Faptele Bune au Culoare. În rețeaua de farmacii Felicia Bunăoară pot fi procurate medicamente și produse cosmetice cu stickerile campaniei, iar la salonul Moldeco pot fi găsite mai multe produse de artizanat cu aceleași însemne. Cetățenii care vor să-și manifeste implicarea lor socială pot contribui la colectarea de fonduri și, dacă optează să-și bea cafeaua la Propaganda sau restaurantul Casa Albă, să-și procure vestimentația la salonul Cătălin Botezatu din Chișinău, ori să-și facă coafura la saloanele Micușa Stil. Directoarea salonului Moldeco, Stella Moldovanu, partener în campania Faptele Bune au Culoare, nu a ezitat atunci când a auzit despre campanie și crede că prin astfel de autoorganizare, societatea poate face lucruri mărețe.
Foarte multă lume ezită să intre în acest gen de evenimente, în acest gen de acțiuni. Noi fiind interesați să putem aduce cât mai multe bucurii în jurul nostru, am zis da din start, fără nicio ezitare.
Rodica Iftodi speră că în campania Faptele Bune au Culoare se vor antrena mai mulți agenți economici mari, dar și politicieni, lideri de opinie care să contribuie la promovarea mesajelor, la încurajarea atât agenților economici cât și a consumatorilor, dar și la informarea în general a populației, întrucât numărul celor care contractează infecția HIV este în creștere în Republica Moldova, dar și în țările din regiune, Ucraina și Rusia.
Tot ce este nevoie ca lumea să cunoască, să nu discrimineze persoanele care sunt deja HIV pozitive, pentru că din cauza acestei discriminări ei se ascund, nu apelează la medic, boala progresează, contaminează pe alții și tot așa.
Campania ar putea lua amploare, întrucât și mai multe instituții medicale sunt decise să se implice alături de organizatori pentru a contribui la schimbarea de atitudine în societate. Medicul Silvia Stratulat de la Centrul Antisida spune că este important ca oamenii să înțeleagă că nu există riscuri pentru sănătatea lor dacă comunică cu persoanele infectate.
Astăzi deja este mai strigent crearea de atitudini față de persoana infectată și cum nu se transmite infecția HIV deja de adus ca informație.
Și președinta Asociației Uniunea pentru Prevenirea HIV și Reducerea Riscurilor din Bălți, Ala Iațco, susține că implicarea oamenilor de business în colectarea de fonduri ar oferi mai multe șanse copiilor ai căror părinți au HIV și femeilor care deseori din cauza prejudecăților nu sunt acceptate la muncă.
Noi am avut un caz când mama a doi copii încercat să îi aranjeze la grădiniță pentru ca să meargă să se angajeze, poate să-și întrețină familia. După două săptămâni a fost nevoită să-și ia copiii de la grădiniță pentru că directoarea a chemat-o și a spus că părinții din grupa respectivă refuză ca copiii lor să meargă în aceeași grup cu un copil infectat sau a părinților infectați, nimeni nu-și mai punea întrebarea care e diferența.
Statisticile medicale arată că în Republica Moldova trăiesc peste 16.000 de persoane HIV pozitive, iar jumătate din ele nici nu știu că au acest virus. Aceasta în timp ce tratamentul corespunzător salvează vieți și oferă copiilor șanse reale să se nască fără HIV. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Cornelia Cozonac.
O nouă rubrică, Dreptul tău, lunea viitoare și oricând pe internet la europalibera.org.
În România, opoziția de centru dreapta l-a numit pe primarul Sibiului, Klaus Iohannis, candidat la alegerile prezidențiale împotriva premierului socialist Victor Ponta, care are șansele cele mai mari de victorie. Sondajele de opinie arată că Ponta ar putea obține cele mai multe voturi, dar nu destule pentru a evita al doilea tur de scrutin la 16 noiembrie. De la București, Sabina Fatih relatează.
Klaus Iohannis, candidatul principalelor partide de dreapta din România, încearcă să se construiască prin opoziție cu președintele Traian Băsescu, recunoscând în același timp realizările acestuia și promițând menținerea pilonilor pe care s-a bazat actualul șef al statului. Voi garanta parcursul de până acum și voi apăra ceea ce s-a realizat, a declarat Klaus Iohannis, după ce a fost nominalizat prezidențiabil al PNL și PDL. În acest fel, liderul liberalilor români s-a declarat indirect continuatorului Traian Băsescu în ceea ce privește consolidarea independenței justiției și a menținerii direcției vest. Noul candidat al dreptei nu a spus nimic deocamdată despre viziunea lui asupra Republicii Moldova, dar întregul program va fi făcut public înainte de începerea oficială a campaniei electorale pentru alegerile prezidențiale programate pentru 2 noiembrie. Vreau mai puțin spectacol, mai puțină gălăgie, mai multă seriozitate în exercitarea funcției prezidențiale, a declarat Iohannis, considerând că reinventarea respectului în viața publică este esențială. Klaus Iohannis își propune să fie un candidat antispectacol, sperând să-i cucerească atât pe cei atașați de politicile actualului președinte, cât și pe cei care se declară de dreapta, dar care l-au disprețuit atât pe Traian Băsescu pentru ieșirile lui excesive, cât și pe fostul lider PNL, Crin Antonescu, pentru derapajele lui antioccidentale. Claus Iohannis are 55 de ani, a fost profesor de fizică, iar acum 14 ani a devenit primar al Sibiului din partea Forumului Democrat al Germanilor din România. Iohannis este un sas protestant care susține că se poate dovedi că familia lui trăia la Cisnădie încă din secolul al XVI-lea. Nominalizarea sa ca prezidențiabil, crede Iohannis, demonstrează maturitatea la care a ajuns societatea românească. Potrivit ultimelor sondaje, Claus Iohannis, cel mai bine clasat candidat din zona de dreapta, se află în spatele premierului socialist Victor Ponta cu 5-10%, beneficiind de un trend ascendent și de aritmetica potrivit căreia electoratul de dreapta reunit este mai mare decât cel de stânga. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Și acum scriitorul Emilian Gala cu Palun, Păun și o nouă carte la pachet.
A fost odată o fată căreia nu era frică. A fost odată o fată care a învățat să se teamă. Poveștele nu încep astfel. Astfel încep alte povești, mai întunecate. Într-adevăr, romanul Roșu ca sângele, editura 3-2013, primul din trilogia finlandezii Sala Simuka, albă ca zăpada, ne spune o altă de poveste, cu traficanți de droguri, bani murdari și polițiști informatori, în care se vede prinsă Lumiki, o adolescentă de 17 ani, care era o bucată străină în puzzle, dar putea pe loc să se potrivească în orice poziție. Or, fata se pomenește de la bun început în locul cel mai nepotrivit, camera obscură a liceului de arte din Tampere, unde descopere zeci de bacnote de 500 de euro care atârnau la uscat, iar în nas o izbește mirosul de sânge vechi. Și deși de ani buni motoul Lumiki era în viață cel mai bine e când te amesteci cât mai puțin, ea tot târât într-o istorie care a început cu doar o zi înainte prin asasinarea Nataliei, rusoaica de 20 de ani care încerca să se facă nevăzută cu 30.000 de euro destinați unui polițist corupt. În cele din urmă, banii ajung în curtea acestuia, doar că îi găsește fiica sa Eliza, iar descoperirea îi dă fiori. Era un sac plin de hârtii însângerate de 500 de euro. Mâinile mi s-au umplut de sânge când m-au uitat la ele. Mi se face rău numai când mă gândesc la asta. De acum încolo, gemul se dea până în ritm de roman polițist, iar firul ce leagă pe făptaș de la Boris Sokolov la Tero Vaisanen via Natalia va duce la ursul polar, care se dovedește a fi două femei, gemene identice, una purta un colier de argint înfățișând cristale de gheață, cealaltă avea un urs de argint, gheața și ursul, nu o persoană, ci două, care era totuși o unitate. Punct și de la capăt. Iată-o aici, o fată obișnuită de liceu a cărei viață o luase pe o rută complet diferită cu vreo două zile în urmă, când se întâmplase să intre în camera obscură la momentul nepotrivit. Doar că la celălalt capăt, odată scăpând cu viață, însăși percepția lumii se schimbă într-un mod radical. Ierarhia fricii și a puterii îi ținea pe toți în rând. Cine a înțeles una ca asta s-a și transformat din fata ce își promițese că nu se va mai teme într-o ființă care s-ar putea teme pentru altcineva. Pentru Radio Europa Liberă, Emilian Galaicu Păun.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata rubricii este Rodica Mahu de la Jurnal de Chișinău.
Colega Nadine Chilianu a discutat la telefon cu câțiva locuitori ai orașului Tighina, care sunt alertați, după cum spun ei, privind o apropiată invazie a trupelor Republicii Moldova și ale Ucrainei în autoproclamata RMNE. Un angajat al serviciului VAMAL Tighina al Republicii Moldova susține că în regiune au loc manevre și cantonamente militare permanente. El mai susține că, cităm, nopțile nu poți dormi de bubuiturile de tun și vuietul rachetelor. Solicitat de Jurnal să comenteze situația, Gheorghe Bălan, șeful biroului pentru reintegrare, a calificat aceste zvonuri drept aberații. Mircea Veciobanu și-a intitulat comentariul de mâine "Războiul de alături, războiul din noi". În contextul embargourilor totale provocate de Rusia, editorialistul recomandă ca, fără a se interzice de-a valma tot ce e rusesc, să procedem la acțiuni de răspuns metodice și irreversibile. Mai întâi ca răspuns la interzicerea vinurilor noastre. Să stopăm importul de bere și vodcă rusească, înlocuindu-le spre bucuria consumatorilor cu berea cehă, românească, germană și eventual cu țuica făcută din fructele interzise de ruși. Apoi treptat să golim teșghelele de toate produsele alimentare venite din Rusia. Să ne dezobișnuim de mărfurile rusești sovietice în favoarea celor europene. Ne îndeamnă Mircea Veciobanu.
Cu recomandările din presa de mâine punem punct emisiunii noastre de la această oră. Radu Benea și Ioana Serafin vă spun toate bune!
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.